падышоў да завяршэння міжнародны каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм Магніфікат 2010, і мы звязаліся па тэлефоне са старшынёй журы сёлетняга фестывалю, спадарыняй Крыстынай Лялько. Вітаю вас сардэчна.
Вітаю таксама, хвала Хрысту.
Навекі. Спадарыня Крыстына, я хацеў бы па-першае запытацца аб вашых уражаннях ад сёлетняга фестывалю.
Цяпер я магу з радасцю сказаць, што ўражанні ў мяне вельмі добрыя. Сёлета якраз вот гэта ёсць радасць ад таго, што фестываль, прадстаўленыя фільмы на гэты фестываль былі на належным, добрым узроўні, можна так сказаць. Адметнасць гэтага кінафестывалю сёлетняга ў тым, што менавіта былі фільмы, якія можна без нацягвання назваць сапраўды хрысціянскімі.
Ну і мы чакаем, каб вы агучылі вынікі фестывалю.
Журы прызначыла гран-пры італьянскаму фільму «Дзённік горнага святара» рэжысёра Стэфана Сальёні. Той фільм у нас усіх просто вельмі прыемна ўразіў сваім узроўнем. Там як бы ёсць гармонія і гэтых выяўленчых сродкаў, і сутнасці, і фактычнага матэрыялу. Прыз таксама быў прызначаны прыз за лепшы дакументальны фільм. Грузін тэлефільма, вось аўтар сцэнарыі і рэжысёр Роланд Барашвілі, фільм называецца «Прытулак». Таксама асэнсоўваецца адзінота, самота чалавечая перад вечнасцю, перад тварам вечнасці, перад абліччам вечнасці. Фільм таксама вельмі глыбокі па сваіх і выяўленчых сродках, і па сваёй сутнасці хрысціянскай.
Тыя фільмы, которые былі прадстаўлены на сёлетнім фестывалі, ці яны дастойны, каб апынуцца на экранах тэлевізараў?
Я думаю, што вельмі нават было б добра, калі б шырокая аўдыторыя менавіта паглядзела гэтыя фільмы, таму што шкада, калі толькі гэтыя фільмы застануцца для нейкага вузкага кола гледачоў. Вось, скажам, фільм «Рука міру» пра папу Пія XII, там вельмі шмат матэрыялаў, хронікі, якія праліваюць святло менавіта на ролю гэтага папы ў такі час цяжкі, ваенны, менавіта яго ролю як абаронцу габрэяў. І гэты фільм у многім вяртае ту гістарычную справядлівасць і праўду пра асобу папу Пія XII.
Мы спадзяемся, што фестываль «Магніфікат» дасць добры старт для гэтых фільмаў, каб сапраўды аказацца на экранах тэлевізараў і каб іх паглядзела вялікая колькасць людзей, таму што яны гэтага заслугоўваюць. Я дзякую вам за гэтую размову, ну і за такую сур'ёзную працу, якую вы зрабілі на фестывалі.
Дзякую вялікі вам за ўвагу.
З Богам.
З Богам.